habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha diseembar ee sanadka 2022-na waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo maanta muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka iyo doorashooyinka dalka.
waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraagta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliya ee qeybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio muqdisho.
walaac mar kasta oo isku jira oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yani anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa la dilay. marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada laisku raaci jiray.
waxaa kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada ku shaqaysta foornooyinka ama warshadaha roodhida ee magaalada Hargeysa oo la xiray. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jira jabinta qaar ka mid a shuruucda u yaala dalka iyo ku xadgudbidda xayiraadihii la xiriiray cudurka covid 19 waqtigii ay xisbigeedu ku jiray ololaha doorashada. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi inay rabaan in ay u qeyldayaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha ama dacwadaha lagu soo oogay. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashooyinku ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socday mucaaradka, kuwaas oo la filayo inay loolan dhanka sharciga ah geliyaan ka hor inta aanu madaxweynuhu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 7 sano ah, iyada oo uuna dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jame oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea, kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 xilligaasi oo uu kusoo baxay ama uu ku guuleystay madaxweyne Barrow. muddo xileedkii koowaad ee madaxweynaha Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka covid 19 kaas oo dhaawacay dhaqaalihii Gambiya oo ku tirsanaa dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo kalluunka. dowladda Maraykanka ayaa axaddii shalay cambaaraysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qof, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 qof oo kale. dabley aan haytooda la garanayn ayaa weerarkani fuliyey Jimcihii, iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerar ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan Alqaacida iyo weliba Daacish. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo isniin ah bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalkaasi oo bishan ka dhici doona dalka Sacuudiga. maxamed bin Salmaan ayaa safarkiisa ku tegi doona wadamo ay ka mid tahay dowladda Qatar oo ay dhowaan ka heshiiyeen colaado muddo dheer kala dhexeeyey. socdaalkiisa waxa uu kula kulmi doonaa amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Al Thani. بقصرية السعودية إلى ياشكتي إن محمد بن سلمان وسفر كيسا وكتغيو وضمي كنديهين قطر إمارات كعرب بحرين عمان إيه كويت لما هان مضحة دلكاسي أيو مدمدنا أولاكو المدونة سفر محمد بن سلمان ايا قرشها سفر كايا اه انو عسومو مدحدا دلالكا خليجكا سي لو موجيو مدنمدا دلالكا خليجكا او خلاف سوكرا دحتري سنتي لبدي كن ايو تدبيو تنكي الخد نقل سعطان والان تعب صوماليك في او اي او ستو سيدن كيمانيسا واشنطن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أيام ما تم قالة مقدشو كفري شير لوغها ليو حالة دكالة قوركا دالكا إيولي بدورشوينكا شركاسي وحاكا قايد قلي وكيلوكا كلا سعودة بيش عالمكا هاي أداها قرامة ميدوبي بلشادة رايدكا إيا ما من قبل ديدا وربحين تن وحا مقدشو كصدري وريا فيو إيادا حسن كافي قويستي
رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي أيام ما انت كفري مقالة مقدشو kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagalinta geedi-socodka dawladnimada xilliga kala guurka kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra'iisul wasaaruhu ka jeediyay khudbad u badnayd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo uu xusay in sida ugu haboon wax looga qaban doono
waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida la socotaan waxaan xalay bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo saxitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka
roble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan kuhaynana dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtaya observers adoo alla subxaana watacaala idmo
ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan usoo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha 9aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi-socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaana watacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi-socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowlad iska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhig, sida darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga, dowlad wanaaga iyo habsimo socodka dowladnimada. Waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay xubno ka tirsan ganacsatada iskale warshadaha roodhida, kuwaasi oo lagu haysto inay isku dhaarsadeen qiimo kicin roodhida ah. waxaana V O A da u xaqiijiyey xadhigga taliyaha booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
ciidamada ammaanka Somaliland, gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa, ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka ganacsatada rootida ee magaalada Hargeysa. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland sareeye Guujo Maxamed Aadan Lasaqadhi Dabagale ayaa ii xaqiijiyey xadhigga labadan mas-uul ee iyagu ka tirsan ururka ganacsatada warshadleyda rootida. Taliyaha ayaa sheegay in ay u xidhan yihiin kadib markii ay, sida uu sheegay, isku dhaarsadeen una heshiiyeen in qiimaha roodhida lagu iibinayo ay kor u kiciyaan, isla markaana ay dhaar ku mareen in aan haba yaraatee qiimahaasi aan laga samaynin wax tanaasulada, isagoo taliyuhu intaasi ku daray in ay degdeg u horgeyn doonaan maxkamadda si markaasi eedaha loo haysto sharciga loogu mariyo. Taliyaha ayaa intaasi ku daray in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aanu magacyadooda sheegin, oo iyaga hadda gacanta ku hayaan Kasokow, uu jiro xubin saddexaad oo isagana ay ku daba joogaan. dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada roodhida ee Somaliland oo ururkan ka mid a oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaana ii suurtagelin. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa si adag uga hadlay heshiiskan qarsoodiga ahaa ee la sheegay muuqaalkan baraha bulshada la wareejinaya inuu yahay mid ay isku dhaarsanayeen ganacsatada roodhida soo saarta ee Somaliland si qiimaha ay u dallacaan. dhacdadan ayaa waxay sababtay inta badan golaha wakiilada Somaliland fadhigoodii maanta ay mudanayaashu ka hadlaan arrintan, waxaana mudanayaashu ay ku tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid dhib weyn ku ah dadka danyarta ah ee reer Somaliland, kuwaasi oo awalba noloshoodu ay adkayd. mudanayaashu maanta ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo loo yaqaana Barkhad, iyo xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac.
runtii xalay markii aan daawaday kliibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha, oo runtii marka la eego international cartelka waxa la yidhaahdaa cartel, ama marka ay shirkado ku jira suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo gadniinka agabka, taas waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd. gef waxay ku tahay mujtamaca reer Somaliland ee saboolka ah. waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimaha ay sheegiyeen qiimihii hol zeel brisku ahaa, waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya, oo markay meheradaha dhigaan iyo dadka danyarta cidda ku gaadhaya inuu kasii sarreeyo. na waxaan aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ah ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan, iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haysta in laga saacido, balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn. tan waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo qualitygii iyo tayadii shaygan lagu tartami maayo, maadaama qiimihii meel la dhigay waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo.
Somaliland Bakery Association oo ah ururka roodhilayaasha ee Somaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan, oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtiin dadkeenu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aada u adag. dad baa xilligaa daydaya waxay cunaan, dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin. waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex walbile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan in qiimaha 3,000 la siiyo. Waa ogtiin Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xor ah oo ay ganacsatadu ku tartamaan. Oo waxaa jirtay haddii marka shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3,000 idhaahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayaan oo tartan u jiro. Iyagii baa maanta weeshiiyay. Waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto, waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadamka.
dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ee ay bulshadu aragto iyadoo aanay weli dhicin Soomaaliland ganacsatada noocyadeeda kala duwani intay shir isugu yimaadaan in ay kitaab gacanta ku maraan qiimo goyn la xidhiidha badeecadda ama adeega ay ka shaqaystaan. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxa hay-adda cuntada adduunka WFP ee Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku tegay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
madaxa hay-adda WFP Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku yimid caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in hay-adda WFP ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka Daawa, kuwaas oo ay saameystay abaar. gargaarkan uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro. haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo kuwa deegaanka Soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda WFP gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an. madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii waqtigani loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa oo ah goobaha ugu daran. Dr. Stephen Were Omamo, madaxa hay-adda cunnada adduunka Ethiopia, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka. waxa uuna uga mahadceliyay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 million oo bir ee ka jawaabidda abaaraha. dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay Dr. Stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha. waxa uuna Dr. Stephen sheegay in hadda si degdeg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka Daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof. haddaba Saadiq Cabdiqaadir Khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda WFP ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an.
ninka haysta WFP ama hay-adda cunnada adduunka ee dalka Ethiopia Stephen Akwe wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd zumitrat oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka ee abaaraha ku hashatay. WFP sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo sida ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. Saakii WFP kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ka hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsan kii gargaarka joogtada ahaa la soo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku hashatay inay bulsho 62,900 nafar gaadhayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaadan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan raashinkaasna uunan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ee qaadan jireen dadka. waxaa lagala hadlay si guud siday maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadiyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiima ayay qaateen.
isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee WFP. Maxaa Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska V O A oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyay Maxamed Olaad Xasan.
gunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. قار بدن او ugu dambeeyay Allah uu naxariistay wariye Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihii radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwa kale way ku curiyaameen qaar kale badan waxa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan si ka duwan wariyasha ka hawlgala xurmaha idaacadaha madaxa banaan ee gaarka loo leeyahay wariyasha idaacadda radio Muqdisho iyo televisionka ku hadla codka dawladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaar u ah kooxaha argagixisada ee dawladda ka soo horjeeda mudaha talaba todobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay wariye Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed agaasimihii radio Muqdisho dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha radio Muqdisho haddaan taariikhda dib ugu yara noqono radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumeystihii Talyaaniga iyadoo baahintiisii ugu horeysay uu bilaabay sanadkii 1943 waxaa si dib loogu casriyeeyay kaalmo ay dawladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay burburkii dawladda militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamulo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Beri Muqdisho ka talinayay xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dawlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka tirinaysay xukuumadii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan mar kale waxa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii islaamiyinta ahaa sanadkii 2011 iyadoo tan iyo markaa ku shaqeynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo haddaba maxaa ku dhiirigeliyay wariyasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dawladda waxa su'aashaasi uu barnaamijka ilayska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyasha Radio Muqdisho
dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa banaan ka shaqeynayay kadib markii ay u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab xaqiiqda sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhaxeeyay Shabaabka iyo dawladda ayaa waxa ay saxafiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dawladda taas oo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego.
Irshaad ayaa ka waramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqeynayay raadiyo Muqdisho ee la dilay.
Intaan ka xusuusto Liwaan Calnuur oo madaxa wararka SNTV, madaxa barnaamijyada Cabdistaar Daa Sabriye ayaa kooxaha xagjirka ay ku dileen Muqdisho. Maxamed Ibrahim Raage in la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxafiyiinta warbaahinta dawladda oo Muqdisho lagu dilay. Sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziz Maxamuud Guuleed Afrika oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta dawladda.
Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo ka mid ahaa wariyaashii la soo bilaabay dib u howlgelinta Radio Muqdisho haatana ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka waramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay.
Allahu naxariisto wariyaasha markaa aan shaqada bilownay ee go'aankaas la qaatay la dilay waxa ka mid ah nin injineer ah oo aad mutaqaana Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo muxuu ahaa Al-Shabaab ku dilay shubis injineer Axmed sidoo kale waxa ay dileen Allahu naxariisto Xasan Yuusuf Absuge oo wariyaasha Radio Muqdisho ka tirsanaa Allahu naxariisto Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Fari oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxaafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo wax isticmaali doonaan markaa wariyaashu is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xafadahooda aadaan waxaa bilaabatay in la sugo goob ay isugu imaadaan wariyaasha oo ay ku sheekaystaan galbihii waxaasata Allahu naxariisto sida taariikhda ku cad Allahu naxariisto Liban Cali Nuur iyo Cabdistaar Daahir Sabriye iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay maqaayadda hooyooyinka oo ku taalay goob eriya nabada oo aan dhib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdicasiis aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xagjirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariyo ku shaqeeyo. Qaar ka mid ah wariyaasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay. Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho.
Waxay ahayd arrin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray. Haddii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaas jiri lahayn, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxaas oo kale ama sidaas oo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan. Laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay, sidaas marka laga reebo aad ayay u ahayd arrin xanuun badan.
Cali ayaa ka warramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo.
Haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen, waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa. Mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno, maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin, maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gashan ma jirto. Arrinta kale muhiimkana waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan. Marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda waatana inaan dad marka dad laba kooxoos kasoo hordi laba dhinac oo iskasoo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu u iftiimin rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto, marka dad saas isaga soo horjeedo ayaan nahay. Mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilaya Cabdiraxmaan maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo, qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi, laakiin mana filayo inay jirto, marna qorshahaygu ma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo.
Cabdullaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyaasha Radio Muqdisho muddo ka soo shaqeynayay.
Shaqsiyan aanu markaan iska hadlo anu og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqeynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqeynayay ayaan u bareera anugu inaan weli mahaqi aan kusi ahaado inta naftu igu jirto inaan mihnada warbaahinta aan dabada ka haayo. Kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggeygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineynin, koox gaarana ku dulmineynin, siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeynin. Taasi waa iga go-an tahay meesha doontaba hayla gaarto. Laakiin marnaba wax aan u ogahay ma jiro. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ebero waa yar waa ku moobahay waa anagoon is yaryeelinu dhahay. Waxaan u ogahay ma jirto Muqdishaan jooga Muqdishaan ku dhashay intaanan kula soo ekaaday.
Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyada oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dirayo ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda, iyada oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa iyo haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Maxamed Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbiga bayaab jira sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaalahan marka shaqooyinka dhamaadaan oo kaabeenkii oo kale magaalada la isku raaci jiray, yacni Cabdiraxmaan wuu raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaaran oo taabatay baahayna Radio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
Qof oo la yiri ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku eg yahay. Inta argagaxda iyo hay-adu la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad maxuuhaa gasho. Tusaalaha ugu yar aan ku soo qaaday waxa waaye annaga dagaalanku jirnaa waxaan u dhimanayna noo naqaan. Allah u naxariista Cabdiraxmaan Afrika. Haddii 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan ويدري الحين لكن الله محرس ولكن ما أنت سوكيكا نبدأ إذا جوانا يا هاي واحد أو قلقل أما سامين أما عبسيه أو أنسلي هاي ويكاه كين كرام هو شاس مجفتو ما أنت أي أجيش إذا جو ذا يعني دم قدم دونا إلهي قدرتي سدوا له
كسوس راكيش أمني جاي كده هذان إني باران كيسس كدل كورياشة هدنا هيدا دفاعياش حقوق ده ورياشة فلقة في هاي مراكن كSCBJ أيها وربحين تيدي سنة كان لبض كل كوي لبعتن كوحي كوشة كتاي إن كويس ديتن بقول كيبا كيسس كورياشة اللي جود ليش سامعلي طبعا كيس أنا ضاد الصورة عفاي أنا عندنا الله سوق من برنامج كيلاس كأي ودي أفيان كبوليس كسوماليات عبد الفتاح آذن حسن هدي أيجران إذا يوصل قبتن قرحي لجود لي أقسمه راديو مقدشو يورياشي كلاك هوريجي
كيس كست سركال أو حل سارة أو قل كيس أو فرن يهاي أو مالن كستنا ورقة كوبيريا مالن كستنا فكر كوبيريا مالن كستنا رات كوبيريا مركا عبد الله أفريقيا على دعذي أنا كليا ما عن تانين كسبب تلود دل كليا ما بارنا وحن بارنا قرح على استعمالي نوعية ما هن إن نوتل ما مشقية ذي ذي أو اللي محلو بار لقيا عدي أباها عدين وحن جيكرنا وجانك بارك تنبيذ سيد كيس كلوا هاي بارستي سواتوس كلنا
دلكي عبد العزيز محمود جوليد وح ونقون يكيل بعد أي الشباب شيء اتصلت كن وحكوه الرجال وريه جمال فارح أذن أو لجود لي برتمها مجال ذا قال كعيو بشي ماتش إنك بدل كونتن وريا أيها اللقود لي سوماليا تن إيو سنة كي لبضا كونية طبانكا هيدا ورياشا عن حدود اللهين عرسيف أيها وربعين تيدي سنة كي لبضا كون كوي لباتنكا وحي ليسكا بقول إيس ديتن ودام كجي لسي سوماليا كالينتا بقول لحدني كوباد دلالكا أقوها لست بضان وعي ورياش كشاقيان intaas ayaan degsiil ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha radio Muqdisho iyo televisionka STN ee codka dawladda federaalka Soomaaliya ku hadla hadii uu barnaamijka seego waxay ka daaran kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookena intaan barnaamij mid kale mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسيني هاي محمد عراد حسن او انا رسو عتسيني برنامج كاسي اليسك في او اي هل قد قرسو عطانا والانتا في صوماليكي في او اي او سي توصيل ان كيمانيسا واشنطن هاتان كسو دوادا حمنتي دودة قابن يسينب ابوكر
كلانتي واناكسن دقي السيال كنسو دوادا حبنت دودة قابن guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxba ka majiraan ku tilmaamay natiijada laba kursi oo horey doorashadoodu uga dhacday Koonfur Galbeed iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn heerka doorashada kuraasta golaha shacabka haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonaya tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo cabdi wali daahir salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka banaadir ku dhaqan waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamed shiine
بسم الله الرحمن الرحيم ولاش يستين بقى محسن تاعي ولا الجودي يدور شو ينكر هير فدرال واحد العالين معك في هذا لبى كرسي وكرسي كمدة أولها جودي وكفر دي جودي وراء برمانكا بروفيسور محمد اسمه جواري ولا سأكسون تاعه كراستان مدوين كي ودم ببوق بدن كجري boo ka jiray isqabsi beelaha maxaan ku yiraahday duurki dhaqanka saxda ahaa iyo qaab kasto ah habraac kasto oo loo maray iyo buuq badan ka jiray marka gudiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qarkood ama laba kursi waxay muujinaysaa in kuraasta dambe imaan doonto ama doorashadu la qaban doono si wanaagsan وحفرة الصحراء هالوم مري إني كده دونان أين كورتي دونت إدول بق وحيد دوم مري لها وحق رنتي إن لودن كرسي لا لا أي فوريني سا وأي بيك أبو خشوي سا إن هنقول هذا هناك دور شدة وهرو أسيس هذا استمر كانه كرات لمن قلها شعبك سين نبضون وما هنقول هذا سومالي قامه كوي سطو ونبض قلي كوجرتو ومد أي سن اسمعن أي أخف سومان أي أسرة ما لها دعالي لها مركا والله هنقول شيء ودك دور شو قالي أنا أرك تريد أن قبنا وحيد هايو إن هناك دور شو ذا أسرة أنا كوكا حسناي وأنا أرك إن أي تاي مد رنتي عن فلين بس قدي إن السين لو جباران هاي مجنسة مسؤوليد لا إجمع سلي وإلى النايان
عبد الولي داهر إن جو أنك قدي كدور شو ذا كسب حي لقول علي نتيجة دور شو ذا لب كرسي أو لقول دورته مجال ذا بعيد أبو وحمة كبد ليس ولا عاي تبشوين كجري مدوين كي قدام بي
بسم الله الرحمن الرحيم رايشتيني بعد ياد دومات سنتهاي ولكن فكرك او شاقي معنا وحوي هنانك مركا وحوي دور شدا مرا كراسة سلالة علي لومري اني واركي رايهان وحانو اركا ان هويراتي وحادة اسو كريني سيسين جريني مداما كراس هادا كوان كوهوري وسيدانو كهادة تبشبان لو كيني جرتي هادانو مع ذلك يعني وحالة كسوا بحي اسين جريني ايادانا oo rag xataa waxa way saameyn weyn ku lahayd marka wax way dalka dhaxdiisa marka kuraasaas ay ku soo bixi lahaayeen haddana marka waxa way dad aan ii lahayn markaas loo soo bixiyay marka markasta waxaan leenahay in kuraasta horta qofka ku soo baxay ama ku suntan maahan yaani qof oo banaanka laga keenay laakiin uu waa qof marka waxa way kursiga cidii lahayd ama qabiilki ku suntanay markaas waxa way ku soo baxay calaamadiisii oo ku iimaanayo cidka koraysa weerati oo iimaanayso horta ma jirto لكن قابك أن هنانك أو مركا وحوي لو مرة هيو أو ما لو علين هيو أما يعني تمشد اللي وكين هيو حقيقة مركي لي رادو أو حادي يعني خوي حقيقة ذا أيو عدالة ده انت بقى قفوك وانا ما سنتين
هدي أن ديبكو قصو الله بطو محمد ودقي سني ساعة عبدولي وحو قبا إن أنا وحبدا كبدل الدونين قوانك قدقا تبشوين كجري ولاعا لقا قابو دافلنا لأن تدور شدا أدقنا أنك قد جمد ونكسن بعض وأركتها محتى وحياة بعض الصبح ينسو.
ومحسن تهاي رشة زينب ولالك عبدولين ومحسن هاي ولال أنا نوح وصوينا يا هالقضب قضب كسوة مد رنتي دوب كتر كسوماليات كرهن بقول صوت إشنتي قوي يا محنكيرة ذي نبضونه يسلطامه تلاوة قلبه وقوه جنيس مو جنيس إن أي مسؤوليد ليهين يأي رنتي قدي أي قد خاخين تاسو عن وأحكاي إن أي تهي إن قبيل والبقو مضح بنانان قفك حلبان كدهانيس إرقيد يقرانيس maxaan ku jiraaday inay kursiga iga leeyihiin iyagoo ay kursiga leh iyagoo kursiga leh ya haddana dhici kartaa in maxaan ku jiraaday hadra aqal dalomaro laakiin tan in la celiyo laba kursi ama saddex kursi ama maxaan ku jiraaday kuraas uu la celiyo waxay muujinaysaa in maxaan ku jiraaday doorasho daahfurnaan ah oo maxaan ku jiraaday qabiilka لو ما رح بنانين أي كرسي وسوي ودورناي عدة ودورناي عدة وسحرناي وسحرناي يعني مد موجني سواي وحكروا متقن أي على مد أطه إن دورش الدفر ونظيفة ومحن كل هذا الوضع كان عشية هاي أي وضل محن كل هذا أي كسرته مركا ولكن عبدولي في الكيس وتعجلنا يا لكن أنا وحن قبى كأرتيد وحن قبرنتي مد إن دورشدي ودك على لويشي إنك كده إنك صعدت هل إلّا بيسدّه يوقّل ذمي كلام وأنا لصحيح وأنا تنامد هذا لصحيح ولا إلّي ولا الله عليه وكرّه هاي مركّ أنا وحنا قبّا in maxan ku jiraa gudiga doorashada lagu kalsoonaado in ma lagu kalsoonaado gudiga doorashada heer federaal iyo gudiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada in lagu kalsoonaado yaan qabaa Hirshabeelle doorashadii ka dhacday waxa suurtagal ah halka sare waxay noqotay doorashadii maxaa ku jiraaday cusbada iyo sokorta iyo maxaa ku jiraaday u yeeshay falafel ku yeeshay waay maxaa ku jiraaday qurxisii doorashooyinkii kale waad ogeyd hal cod ilaa cod lagu kala guuleysanay doorashada halka sare midda hadda socotana waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan Hirshabeelle oo kale runtii waa ku ammaan yahay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle saaxiibka Cali Guudlaabe marka aniga walaalkay Cabdiweli ra'yiga u qabo mid ka duwan qabaa doorasho nadiif ah oo xalaal ah oo xisaabtan haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karin ba kursi kale hore loo socona markii in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas baa lagu xilna la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada
haye Cabdiweli
Walaalkay Maxamed waxaad moodaa yara dhankaas markii la yiraahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxa weeye uusan u bidaaminaynin meesha uu ka leeyahay yani waxa weeye odayaashii ama yani beeshii leed kursiga ayaa madax bannaan xaqiiqatan markii la yiraahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaqa u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii ugaajidii salaadeyntii cuqaashii dadkii marka waxa weeye ergada hayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxa kuma lahan saan ogsoonaa gimgood banaan joog ay ka wada yihiin oo yaani waxa weeye dad marka waxa weydan yara ama dad waxa weeye ciidankii ahay oo marka waxa weeye shaati odayaad loo galiyay waa codayn haya marka horta xaqiiqatan markii ligaad marka koowaad ba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynaayo oo banaanka ayay ka jiraan marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxa weeye qofka eelka ahay uusan ugu soo bixinin ba waxay tahay yaani dadkii marka ku sunkanaay marka kursigaas oo odayaal hadii noqoto iyo hadii waxa weeye dad kale ay noqoto oo markaas waxa weeye eel waaba intaba waa laga tagay oo banaan joog ayaa laga dhigay marka waxa la keenay dadka koreeyo oo marka waxa weeye erge la leeyahay oo diyaarada lagu keenay oo magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa marka nin diyaarada lagu keenay ama yaani la yiri maantayna waxa weeye waakaasay coday oo yaani magacii Saladin aanu ku soconay ama odayaad ku socon diwaan dareemi karnaa qofka uu soo saarayo nooca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nooca ay tahay
waxaan siinayaa Maxamed Shiino
walaalkay Cabdiweli anigu waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faalsa ah codaysay ama maxaan ku yiraahday erge aan faalsa ah diyaar lagu soo daabulay waa iska dhacay raqiista aan waxba ka jirin xaqiiqada jirta waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaan ku yiraahday kursigiisa doorashadiisa la qabanayo in deegaankiisa uusan xoreysneyn oo shabaab haysto way dhici kartaa marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi karaa magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaan ku yiraahday nabdoon sida caasimada Muqdisho kale waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaydaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn maxaan ku yiraahday warsuuqeed iyo dacayd ani waxaan qabaa in ergadii saxdeed ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiina inay doorteenaan qabaa in maxaan ku yiraahday nabadoonki saxda ahaa ee beesha kursiga iska leh in maxaan ku yiraahday kursigaas uu soo xulay oo saxayaan mataqaana xaqiijinaya waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabku waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina doorashadan ma aha mid madaxweynaha dowlad goboleed uu faragelin karo ma aha mid uu faragelin karo maxaan ku yiraahday madaxweynaha farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay faragelin karaan ma doorashadan waa doorashadii golaha shacabku waa golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoonku ah ayaa iska leh iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa waxaan kale ee gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama gudiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda kaliya ay leeyihiin waxa waaye fududeyn iyo korjoogteyn marka aniga walaalkay Cabdiweli saaxiib ka gidisana qabaa oo ah in maxaan ku yiraahday kuraasta soo baxday inta كرسي هذا مرن كجشيني وهذا عرفت سيد الله حلي عمو سيد الله ماري قارن والعلي ودرشوا كنا غشواي قارن وحواي محمد كل هذا قد يحلين تغلفات كعن تقوهاي مركا قد يحلين تغلفات كلوود بين لي كرسة عبد الله هاي كوا الله عليه ودبلو اللي درشوا كعيس إن غتين قبيل كهذا نمر لبعض صدورنا هاي قبيل كلو كرسونا دي وذي نبضون كلو كرسونا دي marka aniga raayigeyga maxaan ku raadayay waa mid aan umada Soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayo maxaan ku raadayay u cad yahay warkooda marka Abdulli wuxuu sheegay in maxaan ku raadayay askar ay codeynayso ma codeynayso askar askar kursiga shaqo kumare askarta iyo ciidanka qaranka mas'uuliyadoodu waa sugidda amaanka muwaadinka
dinaacy badan ba habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan hab raaca doorashada sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa guud ahaan Cabdi Wali adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
Maxamedow hadii ergadii saxlaahayd marka ay codan lahayd ama odayaasha qabiilka marka waxa kursiga lahay sida saxda marka ay u codey lahayeen horta isqabsashadan iyo marka waxa way khilaafaadkan marka hareeyay doorashada marka ma aysan imaan lahayn oo halka intan uu qafda lahaa tusaale ahaan hadda bilmetel meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda professor Jawari oo kaleeto hadda looga reebay kursiga yani waxa dhigi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay sababtoo ah yani qiyamka ama sharafta uu leeyahay yani qofka noocaas oo kale taa yani qabiilkiisi hadii noqoto dadka codeynahay yani qabiilkiisu nin ay markaas waxa weeye ay ka arki kareen inuu kaga aragti dheer yahay ama face yaasin yahay ma uusan jirin dabcan maasha marka waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergidii saxda ahayd oo codeynaysa inaysan ahayn dadka codeynahay qaybo badan oo kamid ah ana ma dhahayo yani wax odeynayo dhan yani qabiilkii maahan ama yani ergidiisa saxda ahayd ma laakiin kuraasti qayb ka mid ah oo wili wax taa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa way kulahayd yani waxa way siyaasiyiintii ama kuraasti baarlamaanka dhexdoodi waxa uu muddaa in aad yaad loo xagal daacinayo midan hadda socod marka yani doorasho lama oran kare waxa tiraada kulba adig lay daangeyso waa taas oo kale lamid tahay marka walaalkay
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Shiine oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka Hirshabeelle iyo Cabdi Wali Daahir Salaad oo kamid ah aqoonyahanada ku dhaqan gobolka Banaadir inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
ada yuma santay Saynab Abukar oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaabanka kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee raadada VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijshii qurbe iyo Hussein Noor Haji oo inala socodsiya
kurantu waan digistiyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaad karaan ku soo qaadanayno baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada oo meel mariyay heer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ah sida Soomaalida gobolka Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee degan dalka Canada baarlamaanka gobolkan ayaa dhawaan ansixiyay heer cusub oo la xiriira shaqaalaha iyo xuquuqahooda kaasoo mas'uuliyiinta gobolku ay ku sheegeen kii ugu wanaagsanaa Canada ama waqooyiga America sharciyan cusub ayaa siinaya shaqaalaha ganacsiyada iyo shirkadaha xuquuq ay ka mid tahay inaysan ku qasbanayn in shaqada kadib ay sameeyaan waxyaabo la xiriira shaqada sida ka jawaabista emailada iyo wixii la mid ah sidoo kale dadka ku cusub dalkan ayaa fursad u helaya in meesha laga saaro waxa loogu yeero haysashada khibrad shaqo oo dalkana ka hor inta aanan la siinin fursad shaqo waxyaabo kale oo badan ayaa sidoo kale ku jira sharciyan cusub Farhan Cali Jumcaale oo bartay dhaqaalaha iyo xisaabaadka ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya faa'iidooyinka dadka isaga iyo Soomaalida kale ee meel ka baxsan Kanada wax ku soo bartay uu leeyahay sharcigan balse marka hore wuxuu ku hormariyaa faa'iidada guud ee shaqaalaha uu u leeyahay heerkan
sharcigan wuxuu cayimaa in kambaniyasha oo gobolkan Ontario ee haysta shaqaalaha ka badan 5 iyo 20 إن شقالها قرأ كران شرعي أي أسامحها يا مو أقولانا يا مركي أي مالنت لمات كذا شقاد أي كبحان إن هوله كم بنيجا أما مدح ده أي سن عرقلذين أما أي شقاق صادرن أنتي قريه هذي قصص كذا الجوعان وشرعي أه إن لسكول اللي ترى نالمالمات كذا أي شقاد ده أو مركي أي شقاد كبحانة يقولوا هذا الجوعان عن شقين بيريا عن صدر المدحد هذا يكمل ياشودا. فأنت شغال بدن عالم كورن يعني بعتر ثقة. بس هذا هو حد ظروف تسامح لي ساسة موقت شغالها قبل كان أنتري الجوع.
ده بدن ويمد ذلك يجو هيستشهد وحبرشوا هيرك السرعة جمع ده هي الوحجية إن هيستان قبرة شقوق كندا هو لحري توحى صبرتين. تاسو عنان سورة غلاحين هادي ميت كميدا كوا اللو شقين ايو ايسان قف كسيمين فرصاد داسي داد كاس ايا كودن بيا اني قبتان شقوين هو سي او آد او غفق وحاي صوبرتين لكن شرعيقان عصبه حسيا انتاسي اي تحيا عدالة درو او مدن ان ميش هلغا سارو ان داد كاسي لوي ديو قبرت شقو واكن مركلة فرحان عالي جمعالي او كميدا داد كي يميد دالكن ايغو هيستا شهادة اللباد اي جامعة دا
runtii aan muddo dheer dadka aan wax soo bartay ee ka yimid dunida ee dalkan aan soo galootiga ku ah waxay la kulmaan dhibaato aad u badan aan sida ay ku hilaayeen wixii ay soo barteen ama shaqooyinka ay ka soo shaqeeyeen oo kale oo shaqeeyaan oo systemka shaqada Canada dadka soo galootiga wuxuu weydiyaa in ay heystaan qibrad Canada gudaheeda ah aan taasno ay adag tahay qof Canada ku cusub inuu san heli karin qabrad Canada gudeed ah hadii aan la siinin aan qofka fursadii siduu ku heli kara waa su'aal isweydiin mudan war hadaan fursadii isiinin seen ku heli kara qabrad Canada gudeed ah runtii Xuseen waa arin runtii aan horta sahlanayn balse rajo weyn wuxuu gelinayaa dadka soo galootiga ah dawladdu waxay muujinaysaa ugu yaraan in ay xaalkooda ka warqabto oo hadii shaqada in lagu xiro in ay qabrad kale ahaadaan in aysan ahayn wax cadaalad ah aysan ahayn wax macquul ah qof dalka ku cusub ilaa hadda qabrad kale yeelo arrinkaas aniga kula hadlayo xusuusna way taabatay sidooyinan la dagaalamayeen la daalan dhacay Soomaali badan oo iga soo horreysay way is dhiibeen qaarna way dagaalameen isha laakiin waxaan kula tarayaa Soomaalida in aysan is dhiibin aqbaddu bay ku timaado waxa soo baratay inadan weligaa aadan ka tanazulin oo qof Soomaali bayload iyo ahaan injineer ah taxi driver noqdeen ama inay taxi wadaan marka arintaasi runtii rajo fiican ay gelinaysaa dadka
qodobada kale ee ku jira sharcigan ee faa'iidada u leh shaqaalaha oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan waxa kamid ah in meesha laga saaro arin ay caqabad weyn u arkaan dadka ku shaqeeya gawaarida ee goobaha ganacsiga wax geeya ama ka soo qaada sida maqaayadaha ama dhismayaasha ganacsiga kuwaas oo sidii uu yimid xanuunka COVID-19 loo diiday inay isticmaalaan musqulaha iyadoo laga duulayo in dad kala duwan ay isticmaalaan musqulaha sidaasna uu ku faafo xanuunka balse sharcigan cusub wuxuu dhigayaa marka qofka uu alaab ka soo qaadayo meel ganacsi ama uu geynayo in loo ogolaado inuu isticmaalo musqusha hadii uu doono Nuruddin Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyay arrinkan wuxuu barnaamijka uga waramayaa sida uu arko sharcigan
Xuseen oo aad baa u maasantahay ee maartii sharcigan cusub oo maartii oo musqulaha loo ogolaanayo darawalinta gaariga wadaan ama delivery-ga aad baa u soo dhaweynayna waayo xilliga maartii COVID-19 aniga khaasatan kula hadlayo oo maartii waxaan ka shaqeyn jiray maartii gawaarida maartii Amazon-ta delivery-ga maartii Amazon-ta oo hawaya Xuseen oo saad ogsoontahay waa shirkad weyn oo laga leeyahay Mareykanka oo maartii oo dadka online ay ka dalbadaan alaabaha marka alaabaasan oo geeyayna maartii guriyashooda iyo meelaha maartii ganacsiga ama xafiisada marka waanu aad baan ugu adkeed maartii inaan musqul aan ka helno maqaaxiyasha waayo meel walba waxa loo dhigay musqusha waa xalanta ama looma ogolo sabab maartii COVID-19 awgeed marka kaliyay ma Xuseen oo leera Soomaali badan waxa jirta oo maartay oo ka shaqeynaysa maartay Uber Eats ka waxa way waa cunada laga qaaday maartay maqaaxida oo gurigaas lagu geeyay way marka heerata waxaanan gaarnay Xuseen oo qof maartay oo billing ka shaqeynayo ama oo Soomaali ah inaan raadino aan dhahno walaalo maartay mashquul aan galno nasi waayo magaalada iyo maartay iyo xaafadnu waa kal fogtay saa ogsoontay marka qaarkood waxa ku laabanaya maartay guriga marka meeshaas marka waxa lumaya waqti baa lumaya oo maartay ku shaqeysan lahayn marka kama waxaan leenahay aad moosoo inaa sinu
حزبية معارض كايا تاجيري قار كميدا قضبادا كجرا حير كشقالها ولو اي جران كوبضان او اي كسهور جيدان حلبان فايسال حسان وحو كتر سيها حزبية معارض كرسميقا يقبل كمانتيريو اي ان تي بي وعمر كهوري برنامج كقرب وقوار رمياه قار كميدا قضبادا اي تاجي سيهين
arint ugu muhiimka wax weeyaan oo kale la socdaan wax weeyaan shaqaalaha darawalayaasha oo kale marka ay meelaha ama ku waraashinka geeynaayo kale in loo ogalaado meelaha maarada masquulaha oo kale taasna ay tahay wax iska caadi ah runtii qofku in lagu dhibo dadka maaha marka ay u baahdaan masquul ama uu meel ka shaqeynayo ama waxyaabo uu qaadayo oo kale tan laakiin waxa ay u arkaan inay tahay mid muhiim ah so taasna way ku jirtaa bilkani in waxa kale ku jira in dadka maaragtay the professionals ka inay maartay dadka cusub ee wadanka imaanaya maartay in iyadana loo saalo sidii magaranaysaa ay shaqooyin ay ku heli lahayn laakiin taa marka waxa ka horaysa in la aqoonsado xirfadahoodii hore
laakiin waxa jira qodobbo ay ka mid yihiin kordhinta mushaarka saacadii uu ku shaqeeyo qofka shaqaalaha kaasoo ay ka soo horjeedaan xisbiga NDP ee uu ka tirsan yahay xildhibaan Faisal Hassan waa kan markale isagoo ka hadlaya arrinkan
rutina aan intee minimum wage ka hadlayaan ay ilaa January sanadka dambanka dhigana $15 dabcan waxay ahay January inuu noqoto $16 laakiin sala socota inshaalla ay tabo hoggaamiyaha Andrew Horvath waxay soo bandhigtay barnaamijka minimum wage ka isida aanu doono waxaan doonaa inaan waxseeno minimum wage inuu noqdo $20 laakiin aan ku gaarno $20 si magaranaysa tartiib oo incremental ah ganacsadina ay maartay ogyihiin dadkiina ay ogyihiin oo maaragtay la saas tartiib tartiib lagu gaaro
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada oo meel mariyay xeer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ah sida Soomaalida intaan markii kulmi doono Xuseen Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Saara Axmed oo inagu luqeynaya heeska ku dhigisay yahay cusub.
Yeah.
حساسين نقول قنين فلانيتا حسن هذا يسار أحمد يكسر كبكبرين أباهين ثاني تعدد وسيط وسيدين كي من واشنطن ثاني فرانتي دمبا وردمان لانتا أبسو مالك يوفيو ويدن الاستاسيو هبين وعن وغناكسر